Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Wave.cz. Český rozhlas Radio Wave.
Český rozhlas Radio Wave.
Hergot. Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Na Radio Wave.
Krásný srpnový nedělní podvečer, vítáme vás při poslechu dalšího Hergotu. Od mikrofonu zdraví Petr Wagner,
Jan Škrob
a
Dominik Čejka.
Dneska máme téma, který na první pohled vypadá, že je trošku jako přivezený ze zámoří, ale není to tak. Tématem jsou kulturní války. A no, možná to tak trochu je, ale ne tak úplně. Každopádně my musíme ještě zvládnout taky zprávy před tím, než se pustíme do tohle hot tématu. A já začnu, protože jsem tady nekorunovaným králem zpráv, jestli teda můžu.
Korunovaným přímo.
Tak začni.
No, já mám první zprávu, která je právě možná k tématu. Je to takový apel na křesťanské hodnoty, což je samozřejmě terminus technicus, který se skloňuje i v naší takzvané ateistické nebo poloateistické české společnosti hrozně často. V České republice totiž požádalo o azyl 60 Číňanů, kteří tvrdí, že jsou ve své zemi pronásledováni kvůli své křesťanské víře. Do Česka přišli v několika vlnách od letošního února do května. Psali o tom Hospodářské noviny a psalo se taky o tom na ihned.cz. Uvádělo se, že pokud by ministerstvo vnitra žadatelům mezinárodní ochranu udělilo, oficiálně by tím vlastně konstatovalo, že se v Číně porušují lidská práva. Ministerstvo vnitra má ze zákona na udělení či neudělení azylu lhůtu 90 dnů, ale tu může prodloužit až na 6 měsíců. Nicméně jednou se prostě vyjádřit musí. A to vyjádření bude, řekl bych, takovým věrným obrazem toho, jak to s těmi křesťanskými hodnotami u nás vlastně je.
No. Já jsem hodně napjatý, jak to dopadne.
No, já taky. Já taky.
Protože máme to téma kulturních válek, tak jsem si dovolil si připravit zprávu za sebe ta vojenství, což obvykle nedělám.
Ano, to skutečně není
válka,
často.
Válka, vojenství.
No, tahleta je dost dobrá. Ruská armáda se rozhodla pro výcvik několika speciálních jednotek hodně speciálním stylem.
Uh-huh.
Tyto vybrané vojáky totiž v sibiřské divočině experimentálně cvičili starověrci. Příslušníci náboženského hnutí, které se v 17. století oddělilo od ruské pravoslavné církve, tito lidé totiž žijí v nehostinné krajině bez kontaktu s civilizací a v drsných podmínkách se o sebe musí postarat. V jistém smyslu se dá říct, že to jsou takový ruští emišové. Celý experiment vznikl tak, že původní armádní instruktoři neměli dostatek know-how, jak v sibiřské divočině účinně přežít, a ukázalo se, že právě starověrci jsou v tomhletom lepší.
A jsou ještě v mnoha jiných věcech lepší, bych řekl, ne? Co?
Než vojáci, rozhodně. Pikantní na tom ještě je to, že starověrci mají poměrně přísné dietetické předpisy, tedy pravidla na to, co smějí a nesmějí jíst, takže se může stát, že když si v té nehostinné krajině něco uloví, tak to vlastně ani potom neupečou a nesnědí, protože je to zrovna nějaké zvíře, které odporuje jejich pravidlům stravování. Takže to už vyžaduje opravdu hodně velké schopnosti po všech stránkách.
Určitě. Dominiku, co tam máš to, co tam máš ty? Stravování, politiku, zbraně?
Já jsem dnes vybíral také s ohledem na naše dnešní téma a ty zprávy se nepřímo týkají i témat souvisejících s festivalem Prague Pride. První zprávu přijímám ze stránek Radio Vatikána a začnu citací. Děti se dnes ve školách učí, že si každý může zvolit své pohlaví. Proč se to děje? Protože učebnice jsou vlastnictvím lidí a institucí, které na ně dávají peníze. Jde tu o ideologické kolonizace, které podporují také velmi vlivné země. Tolik citace.
Já mám úplně husí kůži.
A jestli pak víš, Honzo, kdo to řekl? Zkusit tipnout.
Karel Gott?
Ne.
Kdo se tady ještě nevyskyt v dnešních zprávách a často se vyskytuje?
Papež František?
Ano, toto řekl papež František při setkání s polskými biskupy po příjezdu do Krakova téměř před 3 týdny. A jak dodal slovy Benedikta 16., žijeme v době hříchu, který útočí na Boha Stvořitele.
S tím souhlasím, že žijeme v době hříchu, který útočí na Boha Stvořitele.
Já taky.
Furt pořád.
A některé učebnice se mi taky nelíbí. No nicméně půjdu radši dál. Mám takovou věc, která je z oblasti kultury a sice ze světa filmu. Ke 40. připomenu výročí přelomového snímku o životě a práci proroka Mohameda, který natočil režisér Mustafa Akad. Jeho syn Malik připravuje remástrovanou a celkově vyčištěnou verzi. Ten film jsem do té doby, než jsem našel tuhle zprávu, vůbec neznal, takže jsem si hned na YouTubeku musel pustit nějakou tu ukázečku. Podle všeho je nesmírně zajímavý, ale taky tím příběhem, který kolem toho filmu je. Ač měl Akad finanční podporu z Blízkého východu pro to točení a ač měl jako hlavní myšlenku takový filmový dialog mezi světem islámu a západem, kde působil, většině muslimského světa se vůbec nevzavděčil. Natáčení bylo komplikováno, že mu odpadali různí sponzoři a zdroje a sklidil potom zdrcující kritiku. Přitom se mi zdá, že byl ve svém díle formou v některých ohledech velmi decentní, protože v životopisném filmu, který je celý o Mohamedovi, se sám prorok ani jednou neobjeví kvůli zákazu zobrazování, a který dodržel teda absolutně.
Vyčištěná verze.
Slovy samotného tvůrce, divák ani nezahlédne jeho stín, jo, takže...
To je skoro experimentální umění, natočit film o někom, kdo se tam...
Ale zároveň to byl jakoby biják, který byl hodně teda aspoň v slově režisera inspirován Lorencem z Arábie a tak dále, ale prostě to, no tak možná teď bude příležitost si ověřit, jakou hodnotu ten film má v nové verzi a uvidíme, no, jestli se k tomu dostaneme, tak na to kouknem, ne, co?
Jo, to bychom mohli tak.
Já mám zprávu, která se mi netýká úplně radostně, doufám, že pak tady zazní ještě nějaká legrace na závěr. Evangelická církev aušpruského vyznání na Slovensku zbavila útvedu farátve prakticky Jakuba Pavluse z Turán, podle všeho za to, že se v době neslavného slovenského referenda postavil proti mainstreamu svojí církve a nepřidal se k homofobní morální panice. Přestože za Pavlusem stojí jeho sbor i přímý nadřízení, biskupové se rozhodli neprodloužit mu smlouvu, o čemž jej informovali s týdenním předstihem. Necitlivý autoritářský krok ještě dokresluje to, že je Pavlus čerstvým otcem dvojčat. Ale jako další pikanterie je, že ta smlouva končí dnes, to znamená mimo jiné v den, kdy končí festival Prague Pride ekumenickou bohoslužbou, která proběhla dnes odpoledne.
No to je neveselá energie ze Slovenska, já za to taky nejsem rád. No a nemůžu kontrolovat něčím extrémně pozitivním, ale je to taková třešnička na dortu toho sportu. Sport tady moc nejede, tak prostě USA mají letos na olympiádě historicky první sportovkyni v hidžábu, což si myslím, že některým třeba politikům úplně nedělá radost, protože se o tom píše docela dost. Její šermířka Ibtihaj Muhammad z New Jersey.
A některé jiné země byly progresivnější a měly sportovkyně v hijábech daleko dřív než Spojené
státy. No to jo, ale tadyhle to možná je teďka letos víc vidět a tak. Dominiku, máš ještě něco?
Já mám ještě jednu zprávu, to je mladšího data než ta moje předchozí. Přesouváme se do Ameriky minulého týdne. Poté, co viceprezident Spojených států Joe Biden tweetoval fotografii, na níž osobně oddává pár stejného pohlaví, dva zaměstnance Bílého domu, v rámci civilního obřadu, vyvolal tím pozitivní reakce a samozřejmě, jak se dalo čekat, i ty negativní. K těm vyhraněně protichůdným reakcím přispěla náboženská víra, ke které se viceprezident hlásí. Joe Biden je totiž římský katolík.
No,
kritika, která přišla i z oficiálních míst od některých biskupů, tento akt považuje...
Přímo od vysoce postavených členů americké biskupské konference.
Mm-hmm.
Ano, díky za doplnění. Tak ta kritika tento akt považuje, jak by se dalo očekávat, za zradu katolické víry. Pohoršení zavdalo také vzniku diskuze o možném potrestání.
O Bidenovi se v tom dokumentu biskupové vyjadřují jako o falešném svědkovi víry, což je podle mě docela drsné obvinění.
To je drsné obvinění. A přátelé, my už jsme došli do bodu, kdy si pustíme písničku a já jsem se rozhodl písničku po zprávách věnovat Jakubovi Pavlusovi právě. Je to písnička od 90-kový kapely Senseless Things a jmenuje se Homophobic Asshole, což je přesně,
což není.
Takže Jakube, držíme ti palce.
v Hrgotu na rádiu Wave dohráli Senseless Things, skladba Homophobic Asshole. A teď nás čeká velké téma kulturních válek v Bibli. Petře, bude to trošku nedávat smysl, nebo to bude spíš trošku dávat smysl teďka, co máš pro nás nachystáno?
Nebo úplně naopak.
Takhle, já to řeknu takhle. Můžeme si tady společně zopakovat ta témata, které jsou předmětem, které jsou těmi bojovými liniemi těch kulturních válek. Tak
myslíš,
co to všechno
jako,
je, kluci?
Tak já nevím, třeba rekreační užívání drog.
Taky.
Homosexualita.
Taky.
Potraty.
Zbraně.
Zbraně, ano.
Co ještě?
Cenzura.
Ano.
Rasa.
Ano. Všechno tohleto, to jsou témata, na kterých se to láme, na kterých se láme konzervativní a liberální smýšlení, a to jsou taky témata, na kterých se láme vlastně i ten křesťanský svět, na což možná v rozhovoru ještě taky dojde řeč, protože ani ten
starověký svět, myslíš,
no,
Petře?
No, myslím si, spíš ten současný svět, protože křesťanství naštěstí není ve všech ohledech jenom konzervativní a ve všech vrstvách společnosti a tak dále.
Naštěstí.
Neupírej to.
Dobře. Každopádně Honzu k tomu napadl i citát z Matouše, který se mně zdal zprvu moc prvoplánový, ale pak jsem si řekl, proč vlastně ne, protože vypovídá o tom, jak to asi nějak jako opravdu je, a Ježíš, jelikož předvídal celou řadu věcí, tak možná, že předvídal i tuhle tu záležitost nějakým svým samozřejmě prorockým citem. Přečteme si teda z Matouše z 10. kapitoly verše 34 až 36. A Dominiku, pusť se do toho.
Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni. Nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.
No, to nezní moc pozitivně, že jo?
To ne, no, to nejsou úplně povznášející slova evangelia.
No, tady to podle Ježíše vypadá, že rozdělení názorové, tedy ve věci evangelia, o čemž mluví ten citát v tom širším kontextu, půjde i napříč generacemi, což je možná taky něco, co je v kulturních válkách docela dobře znát, protože se ta situace mění generace od generaci, taky postupem doby. A možná bych ani neměl zabíhat do dalších podrobností, protože to, jak moc se tenhle ten citát dá napojit na situaci, o které budeme mluvit, tak to už bude na tom dnešním hostu. Já bych tady nerad plácal střelivo někoho jiného.
Nebudeme plácat střelivo a nebudeme falešnými proroky.
A Petře, je to návod, anebo je to jenom konstatování?
To je přesně ta otázka, že jo? Já si myslím, že je to prorocká vize, jak to bude. Řekl bych taková docela realistická, ač ne moc pozitivní, tak určitě úplně skutečná.
No, já si myslím, že spousta našich posluchačů s tím má přímou zkušenost, že občas to v tom životě prostě takhle je.
A možná jsme vlastně o tom i v těch zprávách dneska trochu mluvili, že ano. No, pojďme si pustit písničku, protože já už se bez tak těším na Karla Čadu z Institutu sociologických studií Univerzity Karlovy z Fakulty sociálních věd, který nám o tématu řekne víc a budeme se bavit takhle pěkně všichni dohromady. Pustíme si Arcade Fire, to je kapela, kterou uznáváme tak nějak všichni, co tu jsme, že jo, kluci? A mají taky moc pěknou písničku Culture War.
No, to nebudem válčit vůbec o Arcade Fire.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byly Arcade Fire a písnička z jejich výborné desky Suburbs Culture War. A s náma je teďka ve studiu už v současné chvíli Karel Čada z Institutu sociologických studií Univerzity Karlovy, Fakulty sociálních věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
No a o kulturních válkách se budeme dneska s vámi bavit a na začátek našeho rozhovoru se teda vraťme do minulosti, kdy se v sociologii poprvé objevil pojem kulturních válek a co se vlastně snažil tenhle pojem reflektovat.
Takže v zásadě v těch společenských vědách, protože asi v tomto směru nelze mluvit pouze o sociologii, ty autoři, kteří se kulturními válkami zabývají, pochází i z jiných jakoby širších oborů humanitních, zároveň jsou mezi nimi politologové a tak dále. Tak jakoby ten pojem se objevuje někdy začátkem 90. let a v roce 91 ho jakoby poprvé uplatňuje James David Hunter, který hovoří o jakési slovníku kulturních válek. On jakoby ty kulturní války vidí, že hovoří o americké společnosti, ta americká společnost je nějakým způsobem rozdělena, je zde prostě určitá linie, která vede tou společností a ta válka jako taková se projevuje řadou různých bitev, na níž ale jsou ty linie stále stejné. To znamená, jsou to primárně linie, které dělí na základě náboženské příslušnosti, třídní a tak dále, ale dají se úplně zjednodušeně charakterizovat jako jakési linie mezi těmi konzervativními Američany a jakýmsi liberálním sekulárním proudem. Takže to je vlastně jakoby ten základ a on pak ukazuje, jak se tato jedna štěpící linie projevuje ve věcech jako týkající se rodinné politiky, týkající se otázek genderu, týkají se otázek vzdělávání, zdravotních technologií a tak dále a tak dále. Jo? A to je vlastně začátek toho. A od té doby samozřejmě jakoby v té sociologické nebo společenskovědní literatuře se vůbec jakoby diskutuje o tom, do jaké míry to náboženství je důležitá součást té kulturních válek. Zdali vůbec existují tyto štěpné linie, jestli to prostě není prostě čirá jakási akademická fikce, a která zakrývá nějaké úplně jiné rozdíly. To je taková jakoby ta akademická kariéra toho pojmu, jo? Ale vedle toho vlastně je ta kariéra v tom veřejném diskurzu. A ta vlastně se jakoby tím sněžením momentem je rok 92, to znamená hnedka rok potom, co ten David Hunter napsal tu práci a to je projev Patricka Buchanana na sjezdu amerických republikánů, kde on vlastně hovoří o tom, že máme ty kulturní války a že je tady vlastně nutnost jakousi udělat to, čemu říká Struggle for Soul of America, ta bitva o tu duši té Ameriky. Takže to je vlastně ten začátek toho konceptu i v tom veřejném diskurzu.
Byl vznik toho konceptu spojen s nějakými konkrétními událostmi, s nějakou konkrétní změnou, protože ta témata jsou samozřejmě starší než rok 1991.
Samozřejmě, je to prostě něco, co jakoby prochází a vyvěrá z toho amerického vývoje. Také vlastně jakoby ten pojem, nebo to, že vlastně ten Hunter píše tu knihu v 90. letech, tak už reflektuje, co se dělo před tím letech 80. A samozřejmě je to ta reakce té konzervativní části na proudy, které vlastně započaly v 60. letech a které se vlastně dají charakterizovat jednak vlastně přístupem vlastně k rasové rovnosti, vlastně hnutí vlastně Afroameričanů a tak dále, což byla vlastně jedna vlastně důležitá část. Další vlastně bylo vlastně velmi silné feministické hnutí a s ním samozřejmě související i hnutí za práva homosexuálních menšin a také vlastně jakoby změny, které se vlastně staly v Americe, souvisí trochu jistou, to znamená, jsou změny vlastně v sociální politice, že vlastně velmi důležitý ten moment jsou ty reformy, které vlastně Lyndon Johnson provedl v 60. letech, 64. a které vlastně jakoby to, co oni labelovali válka proti chudobě, tak vlastně jakoby vznik jakéhosi určité podoby, byť omezené, amerického sociálního státu. Tak to je vlastně něco, co prostě vyvolávalo už od těch 70. let reakci té americké konzervativní veřejnosti. Jo? Jednou z klíčových těch bitevních zón byla otázka školství a sekularizace školství. Vlastně v 70. už vidíme ty studie, které ukazují, že se prostě sekularizují vlastně americké školy, sekularizuje se kurikulum, které se vyučuje na těch veřejných školách. A vedle toho samozřejmě ale vidíme i jakousi jak tu zpětnou reakci, že vznikají křesťanské akademie, školy, které vlastně mají ty křesťanské dny a tak dále, jakožto ustavující princip. A je to bitva, která vlastně se ukazuje, že vlastně je to kritika právě toho sekularizovaného školství, která se projevuje jednak tím obviňováním toho, co to sekularizované školství dělá. Phyllis Schlafly v 84. píše Child Abuse in the Classroom, že prostě ta sekularizované školství vlastně poškozuje ty děti, že páchá na nich určité násilí a to násilí se projevuje tím, že jakoby odcizuje těm jejich rodinám, odcizuje těm tradičním hodnotám té společnosti. Jiní autor hovoří o humanistickém hrozbě pro naše děti, jo? Že to je vnímáno jakoby jakási morální panika před tím sekularismem jako nepřítelem. A v součástí té bitvy nějaké přerámování toho sekularismu. Ty konzervativní ústavy už nevnímají jakousi univerzální hodnotu, něco, co je neutrální, ale vlastně zdůrazňují jakési jeho význam. To znamená, jakoby, že to je vlastně určitá ideologie nebo náboženství. Hovoří vlastně o tom liberálním sekularismu jakoby určité podobě náboženství a samozřejmě byť v nějaké prostě rozhodnutí různých soudů vlastně jakoby tuto linii nepřistoupilo, tak zároveň se to stalo něčím, co vlastně hodně jakoby mobilizovalo tu veřejnost. Takže to je ten jeden proud, který se vlastně takhle vytvářel. Tím dalším proudem je pak dlouhodobá diskuze vlastně o právě o chudobě. V 80. letech Charles Murray píše takovou knihu, která se jmenuje Losing Grounds, kde vlastně hovoří o tom, že prostě ten americký sociální systém ztratil tu půdu, protože vytvořil vlastně skupinu lidí, která je závislá na sociálních dávkách. A poslední vlastně věc je proč v těch 90. letech. Proč vlastně ten proud vrchol až v těch 90. letech? Proč, když to jsou vlastně ty dalekosáhlé projevy? A to podle řady autorů vlastně souvisí s tím koncem té studené války. V okamžiku, když pro tu politickou konzervativní část najednou se ztratil v tom politickém boji ten vnější nepřítel, což byl ten Sovětský svaz, tak najednou přišel ten moment, kdy začali hledat toho nepřítele vnitřního, jo, v rámci tohohle vymezování.
Slovo válka evokuje ozbrojený konflikt. Jakými zbraněmi se bojuje v kulturních válkách?
To slovo samo o sobě je zajímavé. Protože myslím, že to stále není něco, co by v našem nebo evropském diskurzu bylo tak silné, ale ono je to vlastně pokračování řady různých válek, které vlastně v tom americkém diskurzu prostě jsou od těch 60. letech. Začíná to válkou proti chudobě, pak válka proti drogám, máme samozřejmě studenou válku, válku proti teroru a tak dále. To znamená, že ten samotný pojem té války je mnohem přítomnější právě v tom americkém nebo v tom anglosaském prostředí. Jakými zbraněmi se válčí? To je vlastně součást právě toho, jakoby té diskuze, která se vede v rámci té sociologické obce, kdy řada autorů právě poukazuje na to, že ty konflikty, že ty kulturní války vlastně nejsou dobrý analytický pojem, protože oni ty linie v té veřejnosti prostě takhle jasně vytyčené nejsou a jsou spíše jakési prostě rétorické hry, kdy to je součástí toho politického konfliktu, že si prostě dělám toho silného nepřítele, který prostě ji představuje nějakým ohrožení pro tu společnost. Takže to je vlastně jako to, co je vlastně silné, je to samozřejmě ta, jakoby jednak ta diskurzivní, jakási diskurzivní bitva těch politických elit odehrávající se v kongresu a v různých washingtonských think tankzích. Ale vedle toho je tam samozřejmě důležitý i jakoby ta složka vlastně jakési té každodenní reality. Jo? Když prostě se podíváme vlastně třeba na ten Tea Party Movement, jako jakési pokračování této konzervativní retoriky, tak vlastně vidíme vlastně ten silný aspekt jakýchsi těch organizací vzniklých z dola, organizovaných právě jakýchsi kolem těch farností, kolem jako právě těch náboženských aktivitách, těch jednotlivých obcí. Důležité také vlastně asi je říci, že byť vlastně v těch, což je logické v tomhle pořadě, v těch Spojených státech je ta vlastně velmi silná vazba právě na to náboženství a právě na ten rozměr sekulární versus náboženské, respektive křesťanské, tak to, co se vlastně popisují autoři, kteří se věnují kulturní válkám v Austrálii, tak tam je vidět, že vlastně tam v tom samotném sporu politickém o duši národa, který se tam odehrál zhruba o 10 let později, vlastně není zdaleka tak silné náboženství, jako jakási ta bílá tradice, návaznost na britský Commonwealth, návaznost vlastně na ty tradiční vyprávění o australském národě, jakožto bílém osadnickém národě a tak dále, kde se nejenom vymezují, vlastně to vymezení vlastně jde na jedné straně ten bílý národ naproti tomu vlastně různé migrační vlny, popřípadně i tradiční obyvatele.
Je jasné, že vzhledem k historii Spojených států tou nejpočetnější skupinou věřících, angažujících se na tomhle poli, budou zřejmě evangelikální křesťané. Jednou z hlavních osobností tradicionalistů, kterého jste zmínil, je však katolík Patrick Buchanan. Jak pestrou nábožensko-politickou ekumenu ten společný boj za takzvané tradiční hodnoty postupem času vlastně vytvořil?
Určitě je to, v zásadě se dá hovořit o různých jakoby spojení, které na jedné straně vlastně jsou logické, na druhé straně překvapivé. Asi není překvapení, že u některých autorů implicitně, u některých autorů explicitně tam dochází například k vymezení, že tím určitým emblémem toho sekularizovaného liberalismu jsou například New Yorkští židé a tak dále. Ale na druhou stranu v určitých lokální dochází ke spojení, které vlastně jdou přes různé křesťanské církve a tak dále. Ale zároveň vlastně, a to je jakási ošidnost toho pojmu, se vlastně ukazuje, že ti konzervativní směry vlastně vytváří jakousi idealizovanou představu toho bílého křesťana. Jo? Že prostě vytváří to, že vlastně křesťan rovná se protestant, možná katolík, zároveň prostě bílý člověk evropského ideálně původu a tak dále. A v zásadě to je to, co vlastně třeba vůbec neodráží té realitě. Jo? Že velmi často, když se podíváme na hnutí proti potratům, tak jsou v tom velmi vlastně jakoby aktivní, a to jak v té Americe, tak třeba v té Austrálii, křesťanské kongregace, které jsou ale tvořeny Korejci, azijskou původu. Vlastně je to vidět, jestli vzpomenete, tak ten odkaz, nebo objevuje se to je třeba v tom ve filmu Juno, kde vlastně ta hrdinka se vlastně potkává takovou, když na tu potratovou kliniku, tak tam právě protestuje ta její azijská spolužačka. A je to něco, co vlastně se zakrývá, že vlastně toto křesťanství a ta linie vlastně nemusí nutně vést prostě na základě jakoby těch dvou ideálních typů, ale dochází tam k řadě nuancí, k řadě věcí, které to překračují. A samozřejmě prostě pak ta linie jakožto křesťanská, byť je samozřejmě důležitá, tak v tom jiném kontextu, ať je to kanadský nebo australský, tak tam už je oslabena ve prospěch třeba jiných hodnot.
Hrgotu na Radio Wave právě dohráli Culture Wars a písnička Disappointment, a my jsme tady zatím dneska žádné zklamání neměli, stále si povídáme s Karlem Čadou na téma kulturních válek ve Spojených státech i u nás.
V druhé části rozhovoru bychom se rádi přesunuli přes Atlantik na evropský kontinent. Ještě však jednu otázku k USA. Je ten koncept kulturních válek v Americe stále platný, i když třeba problematický, jak jste říkal? Jak jsme mohli sledovat, tak v nominačním procesu na prezidentský post například u kandidátů demokratické strany kulturní témata nebyla příliš přítomná.
V zásadě jakoby platný je, nebo respektive je to něco, k čemu si ty komentátoři odkazují. To znamená, že když hovoří o Donald Trumpovi, tak hovoří o tom, že to ten konec kulturních válek, protože on vlastně jakoby ten kandidát je v něčem prostě nečitelný. On překračuje ty hranice, on prostě někde se tváří jako velmi, nebo prosazuje ty velmi konzervativní hodnoty, v nějakých jiných oblastech je najednou zcela sekulární. Jo? Vlastně tím, že on částečně reprezentuje ten v fozovkách ten městský biznis, tak vlastně v tomhle tom stojí v jakémsi opozitu. Takže to je vlastně ta jedna proklama, že vlastně jakoby on vlastně jakoby uzavírá ty kulturní války tím, že vlastně tu hranici zcela rozmazává. A také vlastně někteří autoři nebo někteří komentátoři hovoří o tom, že zároveň produktem těchto kulturních válek. V okamžiku dlouhou dobu, kdy se vlastně konzervativní strana různé proudy mezi sebou vlastně dohadují o tom, co je ta konzervativní politika, co je prostě, a v uvozovkách plýtvají svou energii, nebo prostě ten konflikt vlastně neprodukuje nějakého silného kandidáta, tak se objeví někdo, kdo je prostě částečně zvenčí, kdo je prostě přichází, je prostě zcela odlišný, a najednou on ten boj vítězí. Druhou věcí samozřejmě je, a jakoby ten odkaz, nebo v čem je to asi stále podobné, a to ten Trump trochu splňuje, je to, že můj kolega, český sociolog profesor Jiří Kabele, tak on hovoří o tom, že vlastně ten problém těch populistů typu právě Donalda Trumpa je v tom, že my žijeme v extrémně relativistické společnosti, kde vlastně už vlastně je řada hodnot je velmi situačně ukotvených, není zde jednoznačná univerzální pravidla, ale je stále řada lidí, kteří v té společnosti odmítají žít a kteří prostě na ty pravidla odmítají přistoupit. Prostě hledají ten pevný bod. A to je to, co vlastně tyto lidé jako Donald Trump splňují. A to je také to, co vlastně se snažili řada těch konzervativních komentátorů v těch kulturních válkách zmínit, obnovit a tak dále. Pro ně ten pevný bod bylo to křesťanství, ten zakládající étos té Spojených států, který právě s tím křesťanstvím je spojen. U Donalda Trumpa je těžké jakoby určit, co to vlastně je, ale je to vlastně něco, je to spíš jakási performance, něco, co se nedá jednoznačně jakoby rozklíčovat, rozložit na ty podbody, je to spíše prostě jakési charisma, v kterém ty vlastně ty voliči ten pevný bod můžou vidět. Takže jakoby ten konec vlastně v tomhle tom je trochu možná poznamenán tím, že mizí ten svět, nebo prostě už není ani v těch médiích tak klíčový ten svět, jakési boje hodnot a tak dále. To, co vlastně bylo spojeno s těmi kulturními válkami, jako spíše jako výsledek jakési té celebritizace, kdy vlastně už jako působí vlastně ten produkt jako celý člověk, včetně své vizáže, a těžko se vlastně dá zredukovat nebo prostě z něj vytáhnout jakýsi koherentní myšlenkový celek nebo prostě něco, co by jakýsi ideologická zpráva.
Vy na Fakultě sociálních věd vyučujete předmět kulturní války v postkomunistickém kontextu. Jeho cílem je zkoumání původu, vývoje a významu kulturních konfliktů v postkomunistických společnostech. Lze v České republice nalézt alespoň v malém obdobu toho, o čem jsme se doteď bavili společně?
Domníváme se, nebo my se domníváme, že ano, byť samozřejmě v tomto směru, kdybychom se podívali na ty postkomunistické země, tak si myslím, že v České republice to stále není tak patrné jako v zemích, které jsou buď výrazně i náboženské, jako je Polsko, kde vlastně jako bychom ty střety, které vlastně ty kulturní války přináší, mohli velmi snadno identifikovat a existují tam, včetně vlastně jakoby té náboženské dimenze, nebo jako je Maďarsko, kde vlastně dochází k velmi, velmi jakoby opravdu disku, nebo aby se říct, jakémusi sporu o charakter jakéhosi maďarského národa, zase je tam velmi silná, jak vlastně ta náboženská dimenze, tak ten symbolický charakter. A je to něco, co vlastně v obou dvou zemích vlastně vstupuje velmi silně do hry a vlastně výsledkem jsou vlastně, nebo byly v řadě v obou případech vlastně změny ústavy, radikální prostě vlastně přeměna té politické sféry. Tak to je vlastně něco, co my u nás asi vidět úplně nemůžeme. A to je jedna věc. Druhá věc také je vlastně, co to jakoby trošku komplikuje v České republice, je vlastně samotný charakter toho vztahu a vlastně toho jakéhosi to využívání náboženství v jakémsi populistickém diskurzu, protože vlastně ta česká společnost sekulární a logicky vlastně to, co vlastně vidíme, nebo respektive viděli jsme před tou takzvanou uprchlickou krizí, tak bylo, že vlastně to populistické je něco, co je velmi protináboženské. Celý diskurs o restitucích je vlastně o tom, že vlastně to náboženství je něco, co je cizího jakoby té české společnosti, té české kultuře, je to prostě něco, co je nebezpečné a tak dále.
A najednou nám do toho vlezly ty vlastně, křesťanské hodnoty.
A najednou nám přišly ty křesťanské hodnoty, které se objevily v rámci vlastně v té uprchlické krize. Nicméně ta situace, která vlastně provázela vlastně přijetí těch křesťanských uprchlíků, nám ukázala, že to s těmi křesťanskými hodnotami nebude zas tak žhavé a že vlastně jako stále je tam jako určitá silný prostor pro valenci říkat si, kdo jsou ty nositelé těch správných nebo kdo jsou ti nositelé těch nesprávných křesťanských hodnot. Takže to jsou vlastně věci, které to komplikují. Ale když bychom se vlastně podívali vlastně mimo, nebo trochu se oprostil té náboženské optiky, tak vlastně dá se říci, že zase vzniká určitá vlastně linie, která vlastně štěpí jakýsi ten konzervativní tradiční pohled s tím pohledem, který se dá označit jakýsi ten liberální, v tom českém diskurzu by se asi řekl ten sluníčkářský pohled. A vlastně je paradoxní a asi vlastně z té znalosti kulturní války by to nemělo být tak překvapivé, že jednou z těch zón, o kterou se hraje, samozřejmě školství, a vidíme to vlastně v rámci tom sporu o to inkluzivní vzdělávání, kde najednou se vytahují vlastně velmi podobné argumenty o tom, že jakési zavádí, jakože škola je prostě nástroj, který má být tradiční, který má uchovávat tu tradici, má vlastně respektovat tu historii, z které byl vlastně vytvořen, a zavádění jakýchkoliv novot je vlastně tím hazardem s těmi životy. Je to násilí, jaké si může být labováno jako násilí, které je na těch pácháno. A překvapivě je to samozřejmě i diskuze o nějakém charakteru té rodiny, která vlastně provází diskuzi o adopcích dětí, homosexuální páry a tak dále, kdy vlastně zaznívá velmi, velmi podobný diskurs i v tom českém prostředí.
Jak moc je to podle vás na obou stranách těch konfliktů, o kterých se bavíme u nás, import ze Spojených států. Mně napadá takové jedno téma, u kterého mi to přijde zřejmé, ale možná se taky mýlím. Volání po ozbrojené společnosti, které v poslední době vidíme u českých pravicových stran, kdy v Americe vychází určitá obsese zbraněmi z velké úcty k americké ústavě, ke druhému dodatku americké ústavy. Tady to takovéhle kotviny nemám, přesto pro tu pravici to začíná být nějak důležité. Je to import? Nemyslím teda jenom konkrétně tuhle věc, ale...
Do určité míry tam v tom českém prostředí jakýsi import bude. Jo. Máme nepochybně v tom českém diskurzu jsou komentátoři, kteří jsou s tou tradicí kulturních válek obeznámeni a vlastně jsou obeznámeni s tím jakoby určitým, s tím konzervativním étosem, ke kterému se hlásí. Asi jako ideálně Roman Joch, který je představitelem, představitelem tohoto proudu. A samozřejmě přes tyto tlumočníky vlastně řada věcí k nám může docházet. Také vlastně není asi bez zajímavosti, že sociolog Petr Hampl, jakožto jeden z takových čelných představitelů onoho antimuslimského hnutí v České republice, předtím, než se začal věnovat brojit proti muslimskému nebezpečí, tak právě vlastně velmi psal o nebezpečí sociálního státu a vycházel právě z těch tezí, s kterými v té Americe přišli autoři, jako je právě ten Charles Murray. Tohle to je vlastně taková jakási sofistikovaná podoba toho přenosu. Na druhé straně vlastně určitě bude existovat i jakási nesofistikovaná podoba, to znamená jakési přejímání těch vzorů, tak jak se objevují ve zprávách. Jo. Vlastně ohledně těch zbraní a ohledně toho přenosu asi není bezvýznamné, že když se procházíte vlastně zejména v létě kolem řek a tak dále, tak vidíte vlastně spoustu míst s tou jižanskou konfederační vlajkou, jo? Kdy vlastně určitý typ lidí se vlastně hlásí k tomuto odkazu, teď je otázka do jaké míry reflexivně nebo nereflexivně, ale je tam prostě velmi silný tento étos. Druhý vlastně velmi silný a bude to možná zase trochu podobná skupina lidí, je étos americké armády, nakupování v army shopech, zajímání se o ty věci, které se jakoby týkají té militarizace, tak samozřejmě to hnutí amerických veteránů a tak dále. Takže tohle to podle mě také vlastně není bez zajímavosti a vlastně vidět vlastně ten přenos nejenom v té elitní sféře, ale to, jak vlastně tady ta obsese tou Amerikou, která pro určitou část té české společnosti vyrůstající v 70. 80. letech byla vlastně velmi silná, protože to byl ten, jakoby ten garant, to byl ten ta vzor té svobody, tak vlastně přerůstá, vlastně se objevuje i v tom určitém pravicovém diskurzu.
Už jsme se trošku o tom už zmiňovali. Česká republika patří mezi nábožensky vlažnější země. Jak lze argumentovat ve prospěch tradičního konzervatismu bez odkazy na v uvozovkách zjevenou náboženskou pravdu?
Určitě. Je to tak, že vlastně v těch kulturních válkách vidíme, že vlastně nefungují jenom jakoby tím rozdělovníkem nebo pravdou nebo tím nositelem těch hodnot nemusí být to klasické náboženství, můžou se vlastně objevovat vlastně ty náboženství, jakoby ta politická. Ten příklad prostě, kde to je asi jakoby výrazné, je právě ta Austrálie, kde vlastně ten konflikt byl nesen velmi částečně sekulárně a tam vlastně jedním z těch jakoby těch klíčových symbolických aspektů bylo odkaz takzvaných ANZAC, to jsou Australian New Zealand Army Corps, které bojovali za první světové války na stranách vlastně britského Commonwealthu a tuším, že v roce 1914, ale já bych kecal, ale myslím, že to 14, vlastně dochází k bitvě u Gallipoli, kde vlastně dochází k velkému masakru právě těch vojáků. A je to vlastně takový jakoby mýtus, který se nese, který je ustavující pro tu australskou společnost. Nicméně v současné chvíli vlastně se třeba ten připomíná každý rok, kdy se vlastně řada lidí na různých místech účastní jakési jakoby ceremonie, která připomíná vlastně za Úsvitu prostě tu bitvu. Je to něco vlastně, je to velmi nepředstavitelné pro nás jakoby vyrůstající v jakémsi ve velmi i politicky sekulárním státě, kdy vlastně veš v 5 hodin ráno se prostě někde stýde 10 000 lidí, aby uctívali událost, která je stará přes 100 let. Takže to je prostě něco, co je velmi důležité, ale zároveň ten rozsah toho uctívání je zároveň součástí právě těch kulturních válek a byl znovu zaveden vlastně teprve až v těch 90. letech, jo? Že to prostě součástí toho, jakoby ten mýtus tam byl, ale vlastně v rámci toho najednou bylo mnohem více zpřítomněno, mnohem více vlastně se to zdůrazňovalo. A součástí vlastně toho je, že když se labouristický premiér australský Keating omlouval těm tradičním obyvatelům a byla to jako velmi kontroverzní událost, tak vlastně jako v součástí té kritiky, která se zněla z té pravice, bylo, že jednak, že to nemá dělat, že to je vlastně jakási viny, které vlastně nejsou naše, ale zároveň se vedle toho připomene, no ale on nikdy nebyl v Gallipoli. On vlastně jako to, co něco vlastně nepatří, ale vlastně jakoby on zrazuje to, na co my vlastně jsme hrdí, ani jednou za tu dobu vlastně neodjel prostě do toho Turecka prostě uctít ten odkaz těch vojáků. To znamená, že vlastně jakoby ten mýtus nutně nemusí být náboženský. A v tom českém prostředí je vlastně otázka, jestli právě jedním z těch mýtů není ta nenáboženskost. Vlastně ono se dá tak trochu jako s určitou licenci, že celý spor o otázku českou, tak jak vlastně je v české otázce Masaryka a tak dále, je vlastně jakousi kulturní válkou. A už tady a posléze se vlastně i ustavuje jakési ten mýtus toho sekulárního českého národa, taky jako něco, co je vlastně součástí té války a něco, co vlastně pak se v těch restitucích a v dalších sporech vlastně dá oživovat.
Jaká je podle vás budoucnost kulturních válek teď, když se podíváme do těch Spojených států a třeba na aktuální téma Prague Pride, tak Prague Pride už po několikáté oficiálně podpořilo americké velvyslanectví. Ve Spojených státech se nejvyšší soud vyslovil pro manželství osob stejného pohlaví. Údajně i prý přibývá mladých republikánů, kteří s tímhletím nemají problém. Je to tak, že se to hroutí, anebo prostě se bude jedna strana vzdávat určitých témat a budou se objevovat nová?
Já osobně takhle vnímám tak tu silnou bipolaritu, kterou ty kulturní války přináší, jako něco, co vlastně pro nějaké demokratické rozhodování není to ideální prostředí, protože to prostě asi je řada studií, které nám ukazují, že v okamžiku, když se ty dva tábory prostě nebo ty stanoviska natolik prostě proti sobě vymezí a to vyjednávání probíhá primárně uvnitř těch dvou táborů, nikoli mezi nimi, tak to vlastně velmi snižuje míru možné konsenzu, zhoršuje to politická vyjednávání o řadě věcí, která s tím nesouvisí, a kdybychom se podívali na různé historie projednávání reform zdravotní péče ve Spojených státech, tak vidíme ty důsledky. Takže moje přání nebo přání řady by bylo, aby tady to se nějakým způsobem omezovalo. To, co já si myslím, a souvisí to vlastně jakoby s tím právě s jiným pojmem, kterým se v společenských vědách vlastně hodně hovoří, je to, že ty společnosti se diverzifikují. A to znamená, že ty linie se budou objevovat, ale mohou vést na velmi, jak jsem říkal, překvapivých liniích, jo? Že najednou vlastně na jedné straně můžeme vidět například právě ty příslušníky různých etnických skupin, které vlastně z nějakých důvodů vlastně spojuje právě to křesťanství, právě jakási vymezení na ty otázky a součástí toho samozřejmě může být vlastně jakýsi vtip, který koloval někdy asi před půl rokem na internetu, kde prostě slovenský nácek leží na tom terapeutickém gauči a říká, já nevím, co mám dělat se sebou, já souhlasím s Maďary. Jo, že jsou to prostě linie, které vlastně můžou být i v něčem překvapivé. A zároveň může být také časově omezené, že prostě nemusí nutně určité skupiny združit nějaké téma, ale zároveň pak nějaké jiné téma poté může rozdělit. Takže já si myslím, že vlastně bude docházet k tomu rozmělňování těch hranic a jakési větší tekutosti těch linií i těch skupin, které se na ně budou nabalovat.
Karle, my vám moc děkujeme za to, že jste nás navštívil v Hergotu a přejem všechno dobrý do vaší práce. Mějte se pěkně.
Naschledanou.
Děkujeme.
Hergot. Hergot.
Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Karel Čada z Institutu sociologických studií Univerzity Karlovy fakulty sociálních věd pro Hergot Radio Wave. A my se budeme pomalu loučit, co kluci?
My se budeme pomalu loučit, ale já nevím, jestli to tady mám ventilovat. My tady vlastně máme taky takové kulturní války a čeho se týkají právě toho našeho rozloučení.
Právě. Nějak nám to jistou dobu někdo sabotuje, no nevím.
Ale ten, který to sabotuje, tady dnes s námi není.
Takže my si můžeme říct to v jednotě, jo?
Můžeme si to.
Můžeme si to, tak jo. Tak 3, 4.
Pán Bůh je pán.